Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, a emisiunii Școala Cuvântului. Vă invit să urmăriți dezbaterea ultimului studiu din Evanghelia după Luca, în cadrul căreia vom aborda următoarele teme. Diferența dintre condițiile în care primii oameni, Adam și Eva, au fost biruiți de ispită și condițiile în care Domnul Iisus Hristos a biruit ispita. Despre mult hulitul Iuda Iscarioteanul, a cărui nume a ajuns sinonim cu trădarea, de ce a ales să-L trădeze pe Iisus? A fost sortit să facă astfel sau a ales benevol? De ce nu există neutralitate în controversa dintre Dumnezeu și diavol? Despre învierea lui Iisus, de ce este atât de importantă pentru noi și pentru toți oamenii care au trăit vreodată pe pământ? La ce anume putem apela atunci când nu înțelegem evenimentele majore din lumea noastră? Aceste teme le vom dezbate împreună cu 4 invitați. Vi prezint. Bun venit doamnei Nicoleta Neacșu.
Mulțumesc pentru invitație.
Bun venit domnului Gelu Panait.
Mulțumesc mult.
Și dumneavoastră, domnule Romica Sârbu, bun venit.
Bun găsit.
Și bun venit domnului Robert Georgescu.
Bine v-am găsit.
Fiind ultima emisiune din acest ciclu de studii, din Evanghelia după Luca, vom proceda un pic altfel decât în celelalte emisiuni, și anume o să vă rog pe toți 4 în această ocazie să spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră. Să zicem că vom începe cu dumneavoastră, doamna Nicoleta Neacșu. Spuneți-ne câteva cuvinte despre dumneavoastră, de unde veniți, cu ce vă ocupați.
Sunt contabil și lucrez la Casa de Pensii a Bisericii Adventiste. Locuiesc în București. Sunt căsătorită, am o fică care este student în ultimul an și...
Și prin ce minune, prin ce har credeți dumneavoastră în Dumnezeu? Ați crezut dintotdeauna sau a fost un moment în viața dumneavoastră când v-ați confruntat cu această alegere, să credeți sau să nu credeți?
M-am născut într-o familie ortodoxă. Părinții mei nu erau practicanți, dar mi-au transmis principii adevărate care m-au ghidat în viață. Bunica din partea mamei mi-a pus în mână Biblia și de mică am început să citesc, dar de cât citeam la insistențele dumneaei.
De mică? V-am zis la ce vârstă se întâmpla lucrul acesta?
Școala generală.
Destul de timpuriu.
Da. După aceea am început să cred ceea ce bunica îmi spunea. Mai târziu am crezut ceea ce eu citeam.
Deci credeați în credința bunicii.
Așa ceva, da. Și mult mai târziu am ajuns să cred ceea ce eu am experimentat. Ceea ce am trăit, de fapt.
Deci a fost practic un proces, exact, de-a lungul unor ani, da? Când s-a cristalizat propria credință și acum, dacă ar fi să o evaluați în mod critic, o păstrați sau o aruncați la coș?
O păstrez și credința este în continuă creștere. Cu fiecare zi care trece, simt că sunt mai aproape de Dumnezeu.
Mulțumesc. Spuneți, vă rog, și nouă și telespectatorilor noștri și ascultătorilor, cum v-ați caracterizat dumneavoastră într-un singur cuvânt? Este o întrebare pe care o pun oricărui invitat.
Cred că sunt o luptătoare. Nu renunț ușor la ceea ce îmi propun. Atunci când îmi propun un lucru, lupt și duc până la capăt ceea ce îmi propun.
Mulțumesc, probabil că de asta ați și spus că nu renunțați la credința pe care ați înțeles-o și pe care ați acceptat-o la anumită vârstă. Ultima întrebare este despre sensul vieții, dacă și dumneavoastră l-ați găsit și pentru ce anume trăiți dumneavoastră, care este scopul vieții.
Mi-am dat seama de sensul vieții mele puțin mai târziu pe parcursul vieții, după ce am descoperit credința. Mi-am dat seama că Dumnezeu m-a așezat într-o familie cu o mare responsabilitate și sunt copleșită de această responsabilitate. Îmi dau seama că eu trebuie să mă lupt pentru credința familiei mele. Cum aș putea să-l văd pe tatăl meu dacă ai mei nu sunt cu mine? Cum să văd mâhnirea tatălui meu? Și de multe ori, ca și Moise, spun: Doamne, dacă nu și ei, atunci eu nici atât. Mă gândesc că trebuie să fiu un sprijin ca ei să primească credința, pentru că nu sunt toți.
Au primit-o?
Nu. Nu sunt toți pe aceeași lungime de undă. Unii sunt, alții nu sunt și... Mă rog continuu și mă lupt și n-am să cedez niciodată ca și ei să primească această credință, pentru că eu cred. Este un lucru adevărat și nu pot să nu accept ca și ei să fie împreună cu mine.
Atunci, dacă vă urmăresc în cadrul acestei emisiuni, îi rog să ia în serios cuvintele dumneavoastră și dorința atât de fierbinte exprimată să îl cunoască pe Domnul Iisus Hristos, să se întoarcă la El și asemenea lor și părinții mei și ai altora care tot așa provin din familii mixte, unde credința nu este aceeași la toți membrii acestor familii. Din ce biserică faceți parte? Unde mergeți acum?
Din Biserica Labirint, din București.
Vreau să spuneți pentru ascultătorii noștri, pentru telespectatori, adresa aia bisericii pentru...
Pe strada Labirint, este foarte aproape de Hala Traian, nu știu exact numărul, 116,
116
cred. 116, da. Este o biserică caldă, primitoare, unde eu m-am simțit foarte bine și oricine este binevenit.
Atunci, dragi prieteni, dacă vreți să o întâlniți pe doamna Nicoleta Arneacșu, acolo într-o grupă de școală a cuvântului, în strada Labirint 116 este o biserică unde merge dânsa și ne asigură că este o biserică foarte caldă și primitoare, unde veți putea dezbate și dumneavoastră pe viu aceste studii. Vă mulțumesc pentru amabilitate de ne spune aceste puține lucruri, dar suficiente așa încât să vă cunoaștem cât de cât. Rândul dumneavoastră, domnule Romică Sârbu, dumneavoastră sunteți un cunoscut al platourilor de filmare de la Speranța TV, al microfonului de la Radio Vocea Speranței. Totuși, nu o să facem rabat de la regula a emisiunii. Spuneți-ne și dumneavoastră câteva lucruri despre dumneavoastră, despre profesia dumneavoastră, despre ocupația pe care o aveți.
Sunt de 20 de ani de pastor în Biserica Adventistă. În ultimii ani m-am ocupat în mod special în cadrul bisericii de educația confesională, de viața de familie, o fac cu pasiune, am o familie la rândul meu, sunt căsătorit, soția mea Loredana se ocupă cu traducerea diferitor cărți din limba engleză în limba română, avem doi băieți și cu ajutorul Domnului poate vom mai avea un copil, adică sigur.
Atunci să vă urăm să vină sănătos, să-i dea Dumnezeu sănătate și mamei și copilor. Cum a fost în cazul dumneavoastră? Vă știți din totdeauna credincios? Ați fost... din generație în generație credincioși în familie sau ați fost la un moment al vieții, la o răscruce în care a trebuit să alegeți singur?
Din punctul acesta de vedere, viața mea se împarte în două etape importante. Prima etapă în care a fi credincios însemna a crede că există doar Dumnezeu
și undeva a trece, acolo sus.
Undeva acolo sus și a trece din când în când pe la biserică atunci când te luau părinții de sărbători.
La mare sărbători.
La mare sărbători. Deci o credință care nu avea argumente, dar care pâlpâia acolo, așa, în felul fiecărui om cum o are, care uneori se lupta cu ateismul, cu faptul că dacă nu există Dumnezeu totuși.
Deci v-a încercat și pe dumneavoastră gândul acesta?
Sigur că m-a încercat. Erau disperante aceste perioade în viață când nu știam este sau nu este cu adevărat.
Și ce ați făcut ca să vi le rezolvați aceste incertitudini sau aceste dileme?
Da, interesant este că astăzi se poartă, se crede că prin studiu devii ateu, evoluționist. Eu prin studiu am devenit creștin. Cred în creațiune, cred în existența lui Dumnezeu. Și cred că luptele acestea în privința existenței lui Dumnezeu au venit din faptul că nu cunoșteam suficient. Așa că la 18 ani, în clasa 12-a, în mod serios m-am aplecat asupra Scripturilor și am înțeles că Biblia îmi vorbește minții mele, mi oferă argumente solide cu privire la existența lui Dumnezeu, cu privire la planul lui pentru lume, cu privire la viitor. Mi-a atins și inima, m-a convins că Dumnezeu este... o persoană pe care n-ai cum să nu o iubești, pentru că această persoană, Dumnezeu m-a iubit pe mine mai întâi, a murit pentru mine, așa că la 18 ani am decis, baza argumentelor, să fiu al lui, al lui Dumnezeu.
Mulțumesc că ați spus că aveți doi băieți. Vedeți sau revedeți aceleași lupte în ei? Aceleași dileme sau incertitudini sau lupte pentru căutarea adevărului?
Da.
Sau pentru este mai firesc, mai lin acest proces?
Nu este neapărat firesc. Consider că pe parcursul vieții fiecare dintre noi avem frământările, întrebările noastre și Dumnezeu așteaptă ca înainte de a îmbrățișa o convingere religioasă, o credință, să ai convingeri puternice, să ai argumente. Mie îmi place să vorbesc despre credința inteligentă. Pentru că avem un Dumnezeu extrem de inteligent. Există loc și de încredere, dar El ne oferă suficiente argumente ca să avem încredere acolo unde nu mai avem argumente.
Mulțumesc. Cum vă caracterizați într-un singur cuvânt, dumneavoastră?
Pentru că încereți un cuvânt, unul singur vă dau.
Unul singur.
Responsabilitate.
Este un om responsabil.
Da, eu așa cred.
Ne bucurăm să vă avem atunci aici, în platou, și mulțumesc pentru deschiderea de suflet. Spuneți-ne care este sensul vieții în ultimul rând la acest capitol.
Când am devenit un credincios autentic, adică practicant, mi-am identificat sensul vieții cu un personaj biblic. Este vorba de Ioan Botezătorul, Evanghelia după Ioan, capitolul 1, unde se vorbește despre el ca despre un om trimis de Dumnezeu care să mărturisească despre lumina.
Aceasta este trimis de Dumnezeu.
Exact. Cred că aceasta este sensul vieții mele. Am fost trimis de Dumnezeu să mărturisesc pe lumină. Aceasta presupune la nivelul caracterului meu, cine sunt eu ca om, la nivelul relațiilor mele de familie, la nivelul relațiilor cu oamenii din comunitatea în care trăiesc și, în mod special, vorbind despre profesia mea ca pastor, bisericile unde slujesc față de oamenii pe care îi întâlnesc în fiecare zi.
Aveți o biserică anume unde mergeți?
Pentru că la momentul acesta...
Nu vă întreb de curiozitate, ci pentru o adresă,
am înțeles.
Așa încât telespectatorii
îmi pare rău că nu vă pot da o adresă, pentru că fiecare zi de închinare, ziua șaptea, merg într-o altă biserică unde sunt chemat să slujesc, în mod special pe domeniul educației, al familiei.
Unde ați fost săptămâna trecută, așa încât să îndrumăm acolo pe ascultătorii noștri și pe telespectatorii?
Săptămâna trecută am fost în Bacău, Biserica Speranța. Cum intri în Bacău, un kilometru pe partea dreaptă, este biserica, se vede mare, frumoasă, caldă, primitoare.
Depinde în ce parte intri.
Când vin dinspre București.
Da.
Dinspre București, da. Pentru mine, intratul în Bacău înseamnă dinspre București.
Mulțumesc frumos. Domnule Gelu Panai, dumneavoastră, de asemenea, cred că sunteți familiarizat cu acest mod de a exprima convingerile, credința dumneavoastră. Spuneți-ne cu ce vă ocupați, care este viața dumneavoastră.
Să încep cu 40 de ani de jurist.
De jurist.
Am auzit de colegul meu de platou 20, și m-am gândit ce minunat e să ai numai 20, ai ajuns la 40.
Acum, din perspectiva experienței, da. Asta aveți dublu.
Sigur că da. Dar este o minune că sunt acum aici cu dumneavoastră. Nu gândeam niciodată că voi fi să vorbesc despre Cuvântul lui Dumnezeu. Eu fiind format în mediul acesta militaresc, am stat până la 40 de ani de viață în Poliția Română.
Ați fost polițist.
Am fost polițist și...
Suboficer,
acolo,
ofițer?
Numai ofițer. Și nu înseamnă că eu merit ăsta. Așa a fost,
a fost
pregătirea, sigur că da. Și am fost șeful Poliției Capitalei pe probleme de înmatriculări și examinări auto.
Vă dați seama ce oameni... Șeful Poliției Capitalei pe acel domeniu s-a convertit la creștinism, la Cuvântul lui Dumnezeu? Asta încerca să ne spuneți?
Asta încerc să vă spun, să vedem care va fi ecoul a ceea ce vorbim astăzi și ce spun eu. Dar, într-adevăr, este o minune. Asta nu înseamnă că până când se intru în contact cu ceea ce înseamnă cunoașterea Cuvântului Dumnezeu, nu aveam noțiuni de a te închina.
Foarte pe scurt,
sigur că
cum ați trecut de la...
Asta, militarul, mai ales în vechiul regim, trebuia să nu aibă nicio legătură aproape cu religia.
Cu religia, corect.
Și mai ales
fost
ca ofițer, niciodată. Ei, uite, eu nu știu cum s-a întâmplat, Dumnezeu a fost în centrul... Atenție, am realizat după ce Dumnezeu mi s-a descoperit și mie și fiecare dintre noi ni s-a descoperit într-un fel sau altul, dar am înțeles că a fost cu mine pentru că eu mergeam în biserică, cununam, botezam obiceiurile acestea ortodoxe, eram chiar recunoscut la poliție ca nașu, și nașu înseamnă să fii alături de cei care pornesc în drum într-o viață care trebuie să treacă pe la altarul bisericii, da?
Da. Toate lucrurile... În filmografie, nașul are și o altă conotație.
Eu am spus ce fel de naș. Sigur că totul s-a frânt într-o zi când un om al lui Dumnezeu, cum încercați și bine faceți dumneavoastră prin emisiunile pe care o dezbatem astăzi și numai prin acestea, cea ale acestui post de televiziune, un om obișnuit a venit și a zis, vă lipsește ceva. Sigur că fiecare om îi lipsește ceva. Nu ceva esențial. Ce? Să-L cunoașteți pe Dumnezeu. Vă dați seama că mi s-a făcut cam roșu în fața ochilor așa și am zis, cum? Adică spui mie că nu-L cunosc? Eu botez, cunun, fac milostenii. Nu, aveți o Biblie în casă? Da. Ați deschis-o vreodată? Nu.
O țineți ca pe un talisman?
Nu o țineam ca un talisman. Să știți că în jurul nostru sunt oameni care au Biblii de toate categoriile.
Dar nu ați avut niciodată curiozitatea să o deschide, să citiți?
Nu înseamnă că n-am avut curiozitatea, dar el m-a întrebat dacă am studiat Biblia, dacă am cercetat Biblia, dacă am deschis-o în sensul
cu
de...
Cu un scop.
Sigur.
Nu doar să o lecturați.
Nu, sigur că da. Și, pe urmă, a intrat și a început să facă cu mine ceea ce înseamnă o dezbatere în contradictoriu. Asta m-a stârnit și m-a supărat. Și m-a supărat atât de tare încât sunt aici cu dumneavoastră acum, la Școala Cuvântului. Ceva incredibil. Nu este un merit, am vrut să văd ce se întâmplă în spatele a ceea ce cunoaște omul acesta care a venit în contact cu mine. M-am dus și am mai făcut și 5 ani teologia adventistă. Eu am făcut-o în completare a ceea ce eu
deci,
aveam.
Mintea analitică a unui polițist a luat lucrurile în serios, a cercetat, a comparat lucrurile și a devenit credincios.
Da, nu vreau să spun că
și în plus a făcut și studii teologice.
Și înainte nu pot spune că nu eram credincios, că până la urmă, în ochii mei, credința se măsoară și prin ceea ce scoți în afara ta, prin iubirea de oameni, prin dragostea. Iisus asta a făcut. Nu, el n-a stat să țină elementele acelea de prezentare doctrinară. Doctrina era însă și el. Da, reveni la aceea.
Mulțumesc, cred că ar trebui să fie o emisiune specială sau poate mai multe, că sau poate chiar au fost.
Îmi cer scuze, nu asta m-a stănit.
Nu, știu, dar nu este scopul emisiunii noastre să depănăm doar experiența convertirii. Aș vrea să vă întreb dacă vă puteți caracteriza într-un singur cuvânt, așa, pentru înțelegerea ascultătorilor, a telespectatorilor.
Știți că e mai greu să te caracterizezi tu.
Sigur, de asta vă și întreb, n-a spus că e
ușor. Ai elemente care le cunoști numai tu și bine e să le cunoști și elementele care le spun alții despre tine, dar vreau să cred că sunt răbdător și milos.
Răbdător și milos. Mulțumesc că ați folosit două cuvinte, ceea sigur. Ce este bine.
Da, pentru că am simțit nevoia să vă spun și pe cel de-al doilea.
Iar în privința sensului vieții, l-ați găsit după momentul de care ne-ați povestit sau mai târziu?
Și care cu privire este la sensul vieții, sensul este determinat și de cât cunoști.
La nivelul dumneavoastră, deci
da,
cum...
Da, de cât cunoști.
Cum
și pentru mine sensul vieții este împlinirea a ceea ce eu am cunoscut, dar o împlinire în cei cu care vin în contact și vreau să facă ce am făcut eu.
Mulțumesc. Dacă vreunul dintre ascultători sau telespectatori ar fi curios și ar vrea să vă cunoască personal, să vă audă experiența povestită la prima mână, la ce biserică v-ar găsi?
Eu merg de regulă la Biserica Brâncoveanu din București, strada Râul Mara numărul 8.
Încă o dată adresa, vă rog.
Râul Mara numărul 8.
Strada Râul Mara
numărul 8. Sector 4.
Sector 4.
Și mai merg din când în când, când sunt invitat în biserici, tocmai pentru a da mărturie de ceea ce a făcut Dumnezeu cu mine, familia mea.
Vă mulțumesc, contează foarte mult prezența dumneavoastră în emisiune, ca și a celorlalți invitați. Este rândul domnului Robert Georgescu să ne spună despre dânsul, despre viața dânsului.
Sunt de fel din Prahova, de o bucată de vreme locuiesc unde și lucrez în București. Sunt pastor în cadrul Bisericii Adventiste de aproape 13 ani. Sunt căsătorit și am putea să spunem mai multe.
Sunteți pastor, dar vă ocupați, din câte știu, cu un anumit departament al Bisericii Adventiste. Nu aveți o biserică în grijă, în responsabilitate.
Într-adevăr, este vorba de Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor, ADRA România.
Cu ce se ocupa această agenție, foarte pe scurt, ca să știe prietenii noștri care ne urmăresc?
Este un ONG umanitar și așa cum apare în numele pe care l-am spus, Dezvoltare, Refacere și Ajutor. Pe toate planurile, în special asupra categoriilor sociale defavorizate.
Dar, din câte știu, și în urma unor calamități care au loc, inundații sau, mă rog, de altă natură, dumneavoastră sunteți acolo, sunteți printre primii care ajungeți la nivelul țării noastre, dar și la nivel internațional, pentru că ADRA este o organizație internațională.
Într-adevăr, grupul de lucru pentru asistență umanitară este unul din cele 5 portofolii. Avem și dezvoltare economică, avem și lupta împotriva violenței în familie, sănătate și educație de bază. Am putea să vorbim mai multe despre ADRA România.
Mulțumesc, dar acum vorbim despre dumneavoastră. Cum ați ajuns să credeți în Dumnezeu?
Au fost câteva momente în viața mea, deși m-am născut și am fost educat într-o familie creștină, am cunoscut la nivelul personal acest Dumnezeu. A fost o perioadă în clasa a 11-a, când după o lună de zile a fost decizia și cotitura sau răscrucea din viață. Un om bun a fost cel care a canalizat moderat drumul acesta.
Deci tot cu un om. Ce prețios este un asemenea om. Ce bine este să ai un prieten, să ai pe cineva care să te bată pe umăr, să spună, știi, există ceva mai mult decât poți cunoaște acum.
Îți lipsește ceva.
Să-ți deschidă un orizont. Exact, da. Și ați ajuns credincios, sunteți pastor, aveți un scop pentru care trăiți. Este un alt mod de a vă întreba dacă ați găsit sensul vieții.
Da, cred că pe vremea aceea l-am găsit studiind o parte și anume, chiar dacă sună poate confuz, să fii om. Pe parcursul anilor, iată că a fost să fii om. Da. E mai mult decât o stare fizică, este un statut, chiar o moștenire. De multe ori, sau ca să spun, de cele mai multe ori pierdută. Cred că și ceea ce spunea Pilat și ceea ce îi spunea David fiului său la plecare și ceea ce spunea Apostolul Pavel și ceea ce Iisus Hristos ne-a arătat în mai multe planuri ca declarație de misiune. Cred că dacă nu pierdem statutul acesta de implică mai multe. Da.
Un fel de iată omul. Da.
Da,
adică
da.
Oamenii care privesc un asemenea om, un asemenea creștin, să spună iată într-adevăr omul de care avem nevoie, iată omul cu o mare, dacă vreți.
Sigur.
Mulțumesc, aveți o preferință în privința frecventării unei biserici? Aveți o adresă spre care să îndrumați pe telespectatori, pe ascultători? Unde v-ar putea întâlni eventual?
Da, activitatea pe care o desfășor ca reprezentant al acestei asociații ONG este de a desfășura și pe parcursul unui zile de sâmbătă o activitate de slujire și pastorală în diferite biserici din țară. Aș putea să amintesc mai multe locuri unde am fost. Nu sunt ancorat
unde ați fost ultima dată, sâmbăta trecută, de exemplu?
Biserica Adventistă din Buzău, Viperești.
Viperești se numește strada sau cartierul?
Este localitatea.
Localitatea.
Este o localitate.
Deci dacă ne urmăriți din Viperești acum, să știți că acolo este o biserică adventistă unde puteți merge să dezbateți și dumneavoastră aceste lucruri pe care noi ne pregătim să le dezbatem acum. Ultimul studiu din Evanghelia după Luca. Vă mulțumesc, domnule Robert Georgescu, și dumneavoastră celorlalți pentru aceste lucruri. Studiul nostru se numește Răstignit și Înviat. Iar textul de bază este, bineînțeles, în Luca, în ultimul capitol, 24, versetul 7, care, în ultima parte, spune că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Asta spunea Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să vă întreb, de ce acest trebuie? Trebuie? E un dat? E o fatalitate? Sau a fost un plan?
Aș vrea să subliniez pe de o parte faptul că în Evanghelie Fiul omului este un titlu prin care evangheliștii recunosc în Iisus din Nazaret pe Fiul lui Dumnezeu, a doua persoană a Dumnezeirii.
Alesul sau Mesia.
Alesul sau Mesia, exact, pentru a clarifica cine este acest Fiul al omului. Da. În al doilea rând, acest trebuie, eu îl citesc, îl înțeleg, asociat cu o altă expresie a Mântuitorului, tot în contextul acesta, unde spune am dorit mult să mănânc Paștele acesta împreună cu voi, era vorba de ultimul Paște, cu ocazia căruia Domnul Hristos a fost de fapt și vândut și răstignit. Dorință trebuie datorie. Aici Mântuitorul, când spune am dorit, își exprimă idealul, sensul pentru care a venit în lume, iar trebuie arată cât de mult a făcut ca să împlinească idealul acesta, peste câte a trecut, a disprețuit rușinea, batjocurile oamenilor, insultele, crucea și toate celelalte.
Dar spuneți-mi, vă rog, din perspectiva liberului arbitru, putea să aleagă să nu facă ceea ce a făcut? Sau trebuia obligatoriu? De asta am întrebat despre fatalitate sau plan.
În Evanghelie, Mântuitorul însuși mărturisește, am puterea să-mi dau viața și am puterea să o iau. Deci, nimeni nu mi-a cu sila, spune. Deci, în mod clar, acest trebuie este însușit, este rezultatul unei alegeri.
A fost alegerea lui.
A fost alegerea lui, exact.
Mulțumesc. Studiul nostru
dacă îmi permiteți, în opinia mea, ar fi și elementul de trebuie ca împlinire și acceptare.
Ca necesitate.
Sigur că, dar nu-i trebuie ca ceva forțat, obligatoriu, nu. E împlinire și acceptare și acceptarea aceasta vine din elementul chiar de împlinire profetică cu cel care trebuia să fie cel ce ridică păcatele omenirii.
Mulțumesc. Prima parte a studiului, așa cum ați observat, se concentrează asupra agoniei Mântuitorului din grădina Ghetsimani. Ultima noapte petrecută cu ucenicii, după ce au servit cina de Paște, unde s-a făcut trecerea aceea de la sărbătoarea națională a evreilor Paștele la sărbătoarea creștinilor cina Domnului, în grădina Ghetsimani îl găsim rugându-se, chinuindu-se, Luca spune că sudoare se făcuse ca niște picături mari de sânge. Aș vrea să mă întreb, care este diferența dintre condițiile în care primii oameni, Adam și Eva, au fost biruiți de ispită și condițiile în care Iisus acolo, în grădina Ghetsiman, a biruit ispita. Pentru că evident că a fost o luptă cu ispita acolo. Cum vedeți diferența aceasta dintre condițiile de atunci din grădina Edenului și condițiile din grădina Ghetsiman?
Sigur că sunt elemente care greu le putem explica noi și ne străduim și tot vorbim.
Doar pe baza ceea ce
stă scris, sigur că da. Și rămâi uimit când într-o grădină în care totul era perfect, apare elementul imperfect.
Deci să spuneți că ei au avut condiții perfecte,
perfecte,
da? Ideale și totuși
scrise
au căzut.
Scrise în Biblie și totuși au căzut. Din coace condițiile erau critice, fantastic de critice, o lume plină de păcat și vine perfectul și rezolvă problema.
Bun.
Aici perfectul să... aici, persoana fiind care trebuia să...
Iisus.
Sigur că da, să ducă
asta
la bun
să
sfârșit.
Subliniem. Între condițiile ideale pe care le-au avut Adam și Eva și condițiile absolut traumatizante, aș vrea să spun, din grădina Ghetsemani, Iisus a biruit. De ce? Care a fost secretul lui? Care a fost factorul decisiv pentru căderea lor și factorul decisiv pentru biruința lui? Ce ziceți?
În cazul Domnului Hristos, factorul decisiv pentru biruință a fost faptul că și-a supus voința ascultării de Tatăl. A spus: Tată, doresc ca paharul să fie îndepărtat, dar totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. S-a supus și a ascultat până la moarte și încă moarte pe cruce.
Deci este simplu și foarte concret. A ascultat până la capăt de el.
Mai mă gândesc la un aspect. În grădina Eden, Satana și-a oferit oferta lui pentru om și nu s-a dus nicio luptă, nicio împotrivire. Pe când la Domnul Hristos a venit și foarte crud îi șoptea la ureche: uite, poporul pe care vrei să-l salvezi, ucenicii tăi te-au părăsit, merită să duci sacrificiu până la capăt? Și totuși Domnul a biruit și a mers mai departe.
Mulțumesc. Cu alte cuvinte, lecția pentru noi care ar fi? Între condițiile ideale în care, repet, Adam și Eva au căzut în fața ispitei și condițiile zbuciumate, deosebite în care Iisus a biruit, dacă noi ne confruntăm zilnic aproape cu diverse provocări, ispite, ce ar trebui să facem? Că lecția este evidentă, nu?
Un alt aspect foarte important, ca deosebire între ceea ce s-a întâmplat în acea grădină, vorbesc de Eden, și cealaltă, este aceea că acolo au avut posibilitatea îngerii să stea lângă primii părinți. Dumnezeu însuși stătea de vorbă cu ei.
Nemijlocit față către față.
Ce privilegiu! Da. Nemai întâlnit.
De atunci
și nemai găsit. Da, de atunci încoace. Pe de altă parte, în grădina Ghetsemani, prieteni, nu oameni, ci au fost îngeri în grădina Edenului. În Ghetsemani a avut cu el trei prieteni și evangheliștii ne spun, chiar ei spun exact cum au fost până la urmă prietenii aceștia. Pe de altă parte...
Dormeau, erau adormiți.
De pe de altă parte a fost un vrăjmaș foarte aproape, condiția aceasta foarte importantă. Cred că este un exemplu pentru orice copil al lui Dumnezeu care, deși trece prin situații disperate, lipsit de prieteni, singur, în întunericul nopții, ca să spun așa, poate să aibă rezultate de felul acesta. Aș mai pune un indicator față de dorința de a se supune Tatălui. Cred că rugăciunea este un element foarte important. Iar evanghelistul Luca scoate prin excelență la suprafață ceva mai mult decât o rugăciune simplă. Aici Luca vorbește despre niște picături de sânge, da, care cădeau.
Sudoarea lui amestecată.
Sudoarea aceasta a lui. Domnul Iisus Hristos, în studiul pe care ușor îl descoperi în Evanghelie, avea două practici. Una, atunci când urma să treacă prin ceva greu, punea un timp special de rugăciune înainte. Nu la voia întâmplării,
deci este secretul
urma
biruinței.
Să fie un timp greu în noaptea aceea și în ziua care urma, ziua de vineri, răstignirea, batjocura și așa mai departe. Un alt obicei pe care l-avea era acela că în noaptea de după ziua când era aplaudat sau apreciat, iarăși, o petrecea în rugăciune.
Iarăși se ruga. Mulțumesc frumos! Haideți să ne concentrăm și asupra acestui ucenic atât de blamat, atât de hulit, Iuda Iscarioteanul, care l-a vândut pe Iisus, știe toată lumea lucrul acesta. Aș vrea să vă întreb și aștept răspunsuri nu foarte elaborate, pe scurt. De ce s-a pierdut Iuda? Era destinat, sortit să facă lucrul acesta sau a ales benevol?
Aș sublinia doar câteva gânduri, lăsând și celălalt să contribuie. Pe de o parte, Evanghelia ne-l prezintă pe Iuda ca un om inteligent. Deci este clar că ceea ce s-a întâmplat cu el nu este rezultatul faptului că nu a gândit, nu l-a dus mintea. Este foarte inteligent. în al doilea rând...
Nu cumva cel mai inteligent din grupul...
Da, cel mai inteligent, cel mai inteligent, hotărât. În al doilea rând, Scripturile Vechiului Testament, când vorbesc despre faptul că Domnul Hristos avea să fie vândut, trădat, nu amintesc un nume. Nu precizează cine este, nu pune degetul pe el, ci precizează modul în care avea să sfârșească Mântuitorul.
Vreau să spuneți că putea fi oricare dintre cei 12, nu neapărat Iuda. Nu obligatoriu Iuda.
Nu obligatoriu Iuda. Corect. În al treilea rând, cred că trebuie să facem o distinție între profeție și predestinație. Profeția este ca și cum Dumnezeu vede mai dinainte un scenariu, fără să-l influențeze, dându-i cuiva un rol împotriva voinței lui. Dar el vede mai dinainte ce rol își alege fiecare.
Am înțeles, mulțumesc.
Aș completa câteva lucruri, și anume că, totuși, doar în sensul acesta, atâta timp cât ești stăpânit de demonul egoismului, cum a fost Iuda, în mod inevitabil te duci pe același drum. Am putea să spunem doar din punctul acesta de vedere că este o predestinație. Adică e clar că dacă te arunci pe geam, vei cădea, nu vei urca. Da. În sensul acesta.
Dar inițial a fost o alegere personală.
Sigur. Ultima săptămână prezintă cel puțin 3 episoade în care Iuda ar mai fi putut să facă o schimbare, o cotitură în viața lui. Până când să fie sigur, momentul când se intre.
Un studiu foarte interesant al vieții lui. De ce s-a pierdut Iuda?
Da, mie îmi place să cred că oferta lui Dumnezeu a fost aceeași pentru toți. Și este. Sigur că apariția a fost diferită. Nu pot să uit când pentru ucenici s-a rugat Iisus și i-a luat. Și a venit cineva alăturat. Foarte interesant că spune că dacă l-ar fi respins Mântuitorul, ar fi făcut mult mai mult de serviciu lucrării sale decât dacă l-ar fi acceptat așa cum a făcut. Și asta scoate în evidență dragostea lui Dumnezeu de a accepta și de a încerca tot ce e posibil să-l schimbe cât ar fi de înclinat spre rău, cum spunea colegul de platou.
Foarte interesant. Deci dumneavoastră sugerați că sunt indicii că Iuda s-a autopropus în grupul ucenicilor, nu a fost ales.
Nu sunt, este scris în Biblie și da? Eu am văzut
ce s-a scris. Da, că sunt indicii.
Sigur.
De ce credeți că s-a pierdut Iuda? Cum ar putea să ne fie, eu știu, lecție pentru noi sau învățătură de minte să nu cumva să călcăm pe urmele lui?
Iuda a petrecut timp cu Domnul Hristos, a recunoscut superioritatea învățăturilor și a recunoscut puterea lui dumnezeiască. La un moment dat l-a iubit pe Domnul Hristos, așa am găsit scris. Dar exista un dar, el a cultivat predispoziția de a critica și a acuza și nu și-a supus pe deplin viața Domnului Hristos. Și nu se poate să mergi și cu Dumnezeu și să mergi și cu vrăjmașul lui Dumnezeu. Vom vedea în studiu că ori ești de partea lui Dumnezeu, ori nu ești. Și Iuda, tocmai lucrul acesta, el a fost biruit de egoismul și de lăcomia pentru bani.
Mulțumesc.
Deci, și-mi practic... permite să mai adaug?
Vă rog.
Dacă tot punem de la bani.
Da, da.
Și în...
Nu că trebuie să plecăm de la bani, dar...
Nu. Dar pornim de la un element caracteristic, care îl caracterizează pe Iuda, da? Și spune că faptele duc la obiceiuri.
Obiceiurile formează caracterul.
Caracterul și caracterul unde te duce? La destinul care tu și nu predestinația ți l-a oferit. Da. Așa s-a întâmplat cu Iuda.
Mulțumesc. Pentru că nu avem foarte mult timp să rămânem asupra acestui subiect, vă invit să trecem la următorul, care are legătură cu viața lui Iuda. Iuda a ales într-o parte, în loc să aleagă de partea lui Dumnezeu, a ales de partea diavolului. Aș vrea să vă întreb, de ce nu există neutralitate în acest conflict de veacuri între Dumnezeu și diavol? Pentru că Iisus a spus, citez, cine nu este cu mine, este împotriva mea. Cine nu adună cu mine, risipește. Nu există un fel de elveție spirituală? Adică elveția este metaforă pentru neutralitate.
Neutralitate.
Da? Cum este aici?
Deși Dumnezeu a creat o lume extrem de colorată, diversă, când vine vorba de alegere, Scriptura vorbește doar în alb și negru.
Adică, da sau nu?
Da sau nu, bine, rău, viață, moarte.
Cu mine sau împotriva?
Exact. Nu există stare intermediară între viață și moarte. Ori ești viu, ori ești mort. Ori ești bun, ori ești rău. Acestea sunt culorile sau termenii în care ne vorbește Biblia vorbind despre alegeri. De asemenea, Apostolul Iacov, de exemplu, în epistola sa, la capitolul 2, versetul 10, spune: dacă cineva calcă o singură poruncă, se face vinovat de toate. Deci și acel mic lucru care crezi că te-ar face neutru, din perspectiva lui Dumnezeu, te face rău, dacă este rău.
Și poate să fie un lucru amoral, da?
Exact, chiar și amoral.
Da.
Dar cine nu strânge cu mine, spune Hristos, risipește.
Exact. În contextul acesta atunci, cum putem înțelege învierea Domnului Iisus Hristos ca alegere pentru sau împotrivă? Adică sunt oameni care cred în înviere, sunt oameni care nu cred în învierea sa. Studiul nostru vorbește despre învierea Domnului Iisus Hristos și întrebarea este de ce ocupă învierea un loc atât de important în creștinism?
Părerea mea că fără înviere creștinismul nu are ce căuta până la urmă, pentru că...
Pe scena lumii.
Sigur, pe scena lumii.
Ar fi o păcăleală pioasă.
Nu, dar învierea este persoana. Și ar fi un element care, dând persoana la o parte,
Iisus cel care a înviat,
dispare conținutul.
Și da? Care înviază
sigur
pe ceilalți.
Că na. Este elementul fantastic care ne dă nouă acea bucurie că într-o zi, chiar ceea ce acum ne vine din paginile Scripturii și ne vine din ceea ce s-a întâmplat cu alții, se poate întâmpla cu noi.
Și cu noi. Îmi stăruie în minte o întrebare. În Evanghelie sunt prezentate femeile care s-au dus la mormânt să termine lucrarea începută vineri după amiază, neterminată datorită faptului că venea ziua sabatului. Îngerii le-au întâmpinat, le-au arătat mormântul gol, au spus Iisus nu este aici. Și ele se duc la ucenici, le istorisesc toată întâmplarea, iar ucenicii nu le cred. Sfânta Scriptură menționează că ei le considerau basme cuvintele femeilor. Aș vrea să vă întreb, de ce menționarea femeilor în acest context al învierii Domnului susține credibilitatea acestui eveniment din perspectiva statutului femeii la vremea respectivă? Adică era chiar un lucru cu greutate să pomenești că niște femei au venit și au spus a înviat Iisus?
Cred că la punctul acesta putem aminti cel puțin două lucruri. Pe de o parte, poziția femeii care spuneați dumneavoastră, o femeie nu și-ar fi permis să vină cu lucruri discutabile, că oricum ea nu era privită ca fiind credibilă datorită statutului. În al doilea rând, pentru că ele veniseră pentru un scop precis, avea de-a face cu finalizarea mormântării, iar întoarcerea cu altă veste este ceva extrem de ciudat. Adică numai o minune poate explica schimbarea stării de spirit. N-avea cum să introduci o minciună când nu te ajuta cu nimic.
De asta mi se pare providențial menționarea lor în...
Da.
Că le mai văd pe femei și din alt punct de vedere. Ele au putut să dea la o parte și acel zvon că au venit ucenicii, a luat trupul și a plecat. Nu au venit. Primele au venit ele care nu puteau să miște piatra aceea mare. Și atunci, dintr-o dată, iese la suprafață lucru pentru care venise. Venise, practic, să-și împlinească ce a rămas neîmplinit. Și au fost uimite de ceea ce au văzut.
Au rămas în istoria sacră, iată, pe paginile Noului Testament. Mulțumesc! Ultima parte a studiului are de-a face cu ceea ce a spus Iisus ucenicilor, grupului de ucenici, după învierea sa. Adică, atunci când se arată celor doi ucenici care mergeau pe drum spre Emaus sau celorlalți în camera unde stăteau zăvorâți de frica iudeilor, el se arată și le spune ceva, e și mustră la un moment dat. Adică vreau să vă întreb, la ce a apelat Iisus pentru a-i ajuta pe ucenici să înțeleagă ce se întâmplase cu el?
Păi în ordinea aceasta, în primul rând ar fi dorit și s-a așteptat ca să creadă.
Cum era firesc.
Indicatorul acesta n-a fost atins și a apelat la celălalt. Și anume, au văzut cu ochii lor, au pipăit cu mâinile lor. Și lucrul acesta este mai puțin amendat decât celălalt, în sensul că Iisus Hristos apelează în cele din urmă la cel de-al treilea argument, și anume cercetarea Scripturilor. Și au început să le explice lucrul acesta. Înțeleg în aspectul acesta că atât timp cât prima parte, indicatorul nu este îndeplinit, al doilea nu este îndeplinit, în cele din urmă avem la dispoziție o carte care ne vorbește atât de bine, de la prima pagină, din Geneza până în Apocalipsa, ne vorbește despre mine, spune Iisus Hristos, da. Ca să parafrazez. Și un aspect foarte important, Sfânta Scriptură a fost dovedită de Iisus Hristos ca fiind adevărată, iar tot ceea ce l-a făcut a fost că trebuia ca să îndeplinească lucrul acesta, nu în sensul că eu aș fi vrut să fie altfel, dar am făcut așa, ca și scrie, nu. A fost o dorință a lui, a fost ca să împlinească aceste
A fost
lucruri.
Planul lui pe care pas cu pas, etapă cu etapă, l-a împlinit, spunându-le în cele din urmă, așa trebuia să se întâmple, așa era scris.
Un trebuie care înseamnă, nu opțional, ci singura variantă, singurul drum, în sensul acesta.
Și interesant că le-a îndreptat atenția spre ceea ce ei totuși cunoșteau. Pentru că la un moment dat se mustră singur, zice, cum de nu ne-am dat noi seama când ne vorbea din ce vorbea
Iisus?
În Scripturi. Da. Mine lucrul acesta m-a făcut Biblia, omul care mi-a ieșit în care mi-a spus cuvântul lui Dumnezeu va face să-L cunoașteți cu adevărat pe Dumnezeu.
Deci Biblia este ghidul, este busola,
sigur,
este
că da. Și Biblia în ansamblu ei, în tot, nu o parte și cealaltă, toată pentru scriptura. Că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Am văzut, am
mulțumesc.
Studiat și am simțit-o pe propria piele.
Vă invit să ne oprim cu dezbaterea teoretică aici, din păcate timpul nostru se apropie de sfârșit. Vă invit acum să ne concentrăm asupra aspectelor practice, și anume, ce vom face cu aceste învățături pe care ni le-am însușit, le-am dezbătut, iată, le-am prezentat și telespectatorilor și ascultătorilor. Ce vă propuneți fiecare, deci pe rând, în săptămâna care urmează, în mod practic? Începând cu dumneavoastră, domnule Romică Sârbu. Dar foarte pe scurt
da,
și concis. Și
foarte practic, indiferent de contextul în care voi trăi săptămâna următoare, că voi fi în aglomerație în București, nu trebuie să mă plâng. Hristos a trăit în situații mult mai dificile decât mine și a ales să facă ceea ce este bine. Aceasta este o sursă de încurajare pentru mine să aleg, indiferent de situație, ceea ce este bine.
Mulțumesc. Doamna Nicoleta Neacșu?
Mi-amintesc de cuvintele Mântuitorului care spuneau: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru credința ta. Și aș vrea ca întotdeauna când trec printr-o situație de cernere, cum scrie da. Scriptura, întotdeauna să-mi amintesc că am un Mântuitor viu care se roagă pentru mine în momentul acela.
Vă doresc ca săptămâna aceasta, dacă veți fi într-o asemenea situație, să vă aduceți aminte.
Mulțumesc.
Domnule Robert Georgescu, la ce lucru practic vă gândiți pentru săptămâna următoare?
Îmi dau seama de faptul că, cel puțin în ce privește activitatea pe care o desfășor, că la noi vin de cele mai multe ori săptămânal sau chiar zilnic, vin aprecieri, laude. Pentru că am dat, pentru că am făcut. Cred că Iisus Hristos, rugându-se după ce primea o apreciere în noaptea următoare, cred că mi-arată un exemplu de ceea ce trebuie să fac. Pe de altă parte, de fiecare dată când este o răscruce în viață, înainte petrecea un timp de rugăciune. Cred că aspectul acesta al rugăciunii este ceva în care trebuie
să vă confruntați cu ambele la agenția la care lucrați, la ADRA, da. Și încercați să ne sugerați că vă veți ruga și înainte, da? Și după. Mulțumesc, domnul Gelu Panait. La ce lucruri practic vă gândiți dumneavoastră?
Mă gândesc la ceea ce mă gândesc în fiecare zi, să fiu o pildă pentru cei cu care vorbesc, cu care relaționez, pe care îi pun înaintea lui Dumnezeu, pentru că singura mea nădejde și speranță e, eu fiind un om slab, ca Dumnezeu să împlinească, așa cum știe El cel mai bine, ceea ce eu pun înaintea Lui. Iar eu să rămân, așa cum am rămas tot mereu, un om aproape de oameni.
Vă mulțumesc și pentru aceste lucruri practice pe care le-ați exprimat, dar și pentru răspunsurile competente pe care le-ați oferit aici ascultătorilor și telespectatorilor. Dragi prieteni, acesta a fost al 13-lea studiu din Evanghelia după Luca, în care am înțeles că și noi putem birui ispitele așa cum și Domnul Iisus Hristos le-a biruit, dacă ne vom încrede pe deplin în cuvântul lui Dumnezeu, indiferent de circumstanțe. De asemenea, nu cred că ar trebui să-l blamăm pe săracul Iuda Iscarioteanul, deoarece oricare dintre noi ar putea apuca pe drumul pierzării dacă nu ne încredem în Iisus și nu ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu. Am aflat de asemenea că nu există neutralitate în această controversă în care toți suntem implicați. Dacă nu alegem în fiecare zi, prin deciziile pe care le luăm, prin alegerile pe care le facem, să stăm de partea lui Dumnezeu, atunci ne vom găsi poate într-o tabără greșită și nu va fi bine. Învierea lui Iisus de asemenea este o certitudine, este singura noastră speranță că viața nu este un nonsens. Viața are sens doar datorită învierii Domnului Iisus Hristos și aceasta este și speranța noastră. De asemenea, când nu înțelegem evenimentele majore din viața noastră sau din lumea în care trăim, putem apela la Scriptură. De cele mai multe ori, răspunsul este acolo. Începând de săptămâna viitoare, vă propunem un nou ciclu de studiu intitulat Misionarii. Vă invit să fiți împreună cu noi și, de ce nu, cel mai bine ar fi să mergeți într-o biserică adventistă, unde dumneavoastră puteți să puneți întrebări, să căpătați răspunsuri și să dezbateți pe viu aceste teme. Iar dacă vă sunt de folos emisiunile de la Speranța TV, de la Școala Cuvântului, atunci vă invit să le urmăriți aici, la Speranța TV, sau la Radio Vocea Speranței, sau pe internet la adresa speranțatv.ro. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, mulțumesc încă o dată invitațiilor mei și vă dau întâlnire pentru săptămâna următoare. La revedere!